Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
500 даляраў заробку ізноў сталі марай. Беларускі эканамічны цуд пасля выбараў. Старшыня АБСЕ Аўдроніус Ажубаліс лічыць, што прысутнасць назіральнікаў на судовых працэсах па справе 19 снежня жыццёва неабходная. Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 21 гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Францыя і 5 іншых паўднёвых чальцоў еўразвязу мяркуюць, што ў кантэксце паўстання ў арабскім свеце Брусэль павінен выдаткоўваць больш грошай на міжземнаморскі рэгіён за кошт сродкаў, выдзеленых раней на постсавецкія краіны. З адпаведным лістом да кіраўніцы замежнапалітычнага ведамства еўразвязу Кэтрын Эштэн звярнуліся міністры замежных спраў Францыі, Іспаніі, Грэцыі, Мальты і Славеніі. Паведамляе сёння выданне EU Observer. У прыватнасці, падпісанты заявы прапануюць скараціць фінансаванне праграмы еўразвязу «Усходняе партнерства». Кіраўнік італьянскага МЗС Франка Фратыні заявіў, што еўразвяз павінен стварыць план Маршала для арабскага рэгіёну па аналогіі з праграмай Вашынгтону для эканамічнага адраджэння пасляваеннай Еўропы. Працягваем навіны. Кіраўнік Лібіі Муамар Кадафі заявіў, што за пратэстамі ў яго краіне стаіць лідар Аль-Каіды Асама Бін Ладен. У сённяшнім тэлезвароце Кадафі выказаў спачуванні сем'ям загінулых дэманстрантаў, адначасова звінаваціўшы апазіцыянера ў тым, што яны знаходзяцца пад уплывам галюцынагенных наркотыкаў. Адгалінаванне Аль-Каіды ў паўночнай Афрыцы сапраўды заклікала мусульманаў падтрымаць паўстанне супраць лідара Лібіі Муамара Кадафі. У заяве, змешчанай у інтэрнэце, гаворыцца, што Аль-Каіда будзе падтрымліваць паўстанне усімі сродкамі, аднак падрабязнасці не раскрываюцца. У Лібіі тым часам памяншаецца тэрыторыя, якая знаходзіцца пад кантролем Муамара Кадафі па меры таго, як апазіцыя аб'ядноўваецца. Сілы бяспекі, верныя Кадафі, сёння атакавалі ўзброеныя аддзелы антыўрадавых сіл на ўсходзе і на захадзе, але паводле паведамленняў паўстанцы ўтрымліваюць свае пазіцыі. Апазіцыянеры ўсталявалі кантроль над буйным горадам Зуара за 120 кіламетраў на захад ад Трыпалі. Значныя тэрыторыі на ўсходзе Лібіі ўжо пад кантролем паўстанцаў. Сёння яны абвясцілі, што пойдуць маршам на Трыпалі, каб зрынуць Кадафі. Тым часам Злучаныя Штаты, еўразвяз, Расія і іншыя краіны асудзілі гвалт у Лібіі. Міністр замежных спраў Нямеччыны Гіда Вестервеле заклікаў падтрымаць мірных дэманстрантаў у гэтай краіне. Выступаючы сёння ў Каіры на сумеснай прэсавай канферэнцыі з генеральным сакратаром Лігі арабскіх дзяржаў Амрам Мусай, Вестервеле ў прыватнасці сказаў:
«We should stand together in solidarity and support».
Мы павінны ўсе разам выказаць салідарнасць і падтрымку ўдзельніка мірных пратэстаў. Гэта таксама значыць, што ў выпадку, калі гвалт не спыніцца, нам трэба будзе абмеркаваць санкцыі і канкрэтныя дзеянні.
Сусветныя цэны на нафту пабілі пасля крызісны рэкорд на фоне падзеі ў Лібіі. У Еўропе каціроўкі нафты Брэнт на красавік на біржы ў Лондоне ўзняліся больш як на 7%, дасягнуўшы ў пэўны момант узроўню 110 даляраў за барэль. Гэта максімальны ўзровень за апошнія 2.5 гады. Лібія восьмы па аб'ёмах здабычы нафты член ОПЕК і трэці ў Афрыцы пасля Нігерыі і Анголы. На яе долю прыпадае блізу 2% сусветнай здабычы нафты. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце пры Прыкладна праз адну гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць, чытаць, а таксама каментаваць у інтэрнэце. Наш адрас свабода.орг.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Закрыццё офісу АБСЕ ў Менску з ініцыятывы беларускіх улад і беспадстаўна жорсткае абыходжанне з дэманстрантамі 19 снежня сталі сёння галоўнай тэмай дыскусіі на пасяджэнні агульнага камітэту па дэмакратыі, правах чалавека і гуманітарных пытаннях парламенцкай асамблеі АБСЕ ў Вене. З падрабязнасцямі Уладзімір Глот.
Сваё меркаванне выказалі кіраўнік бюро дэмакратычных інстытутаў правоў чалавека Янэс Лянарчыч, старшыня спецыяльнай рабочай групы па Беларусі парламенцкай асамблеі Ута Цапт і іншыя. Яны адзначалі, што выбары і іх наступствы, у прыватнасці наяўнасць палітвязняў, крок назад у развіцці дэмакратычнага кіравання ў Беларусі. Меркаванне афіцыйнага Менску агучыла старшыня камісіі Савету Рэспублікі па міжнародных справах і нацыянальнай бяспецы Ніна Мазай. Яна згадала, што офіс працаваў працяглы час, былі выразна абазначаныя тыя праблемы і пытанні, якія супольна неабходна было вырашаць. Мандат яго выкананы, і далейшых падставаў працягваць яго дзейнасць няма. Намесніца кіраўніка партыі «Справядлівы свет» Алена Скрыган не адзін год кантактавала з офісам АБСЭ ў Менску. Яна перакананая, захаваць офіс надзвычай важна.
Сёння як ніколі ён патрэбны, гэты офіс. Можа быць, год таму назад не так ён быў патрэбны, як сёння, таму што ў краіне палітычныя зняволеныя, ў краіне ідуць суды, ў краіне людзі пад страхам жывуць, тысячы людзей, я лічу, пад страхам жывуць. І таму офіс ОБСЕ, ну, быў, мабыць, тым прытулкам, куды маглі б звярнуцца беларусы пасля таго, як яны прайшлі ўжо ўсе мясцовыя органы судовыя. І так яно было на самай справе.
Апазіцыйны палітык Юры Хадыка непасрэдна кантактаваў з офісам АБСЭ, пачынаючы яшчэ з таго часу, калі гэта прадстаўніцтва ачоўваў Ганс-Георг Вік. Ён лічыць, што офіс безумоўна патрэбны і цяпер.
Толькі не з тымі абмежаванымі паўнамоцтвамі, як гэта было апошнія гады. Ён прыносіў сапраўдную карысць грамадзянскай супольнасці Беларусі і палітычным партыям дэмакратычным. Да тых часоў, пакуль яго паўнамоцтвы былі такія, якія ўзгадняў яшчэ Герэмік, калі тут дзейнічаў Ханс-Георг Вік. Вот гэта было, скажам, тады вельмі карысная была установа. Но ў любым выпадку, канешна, дапамога грамадзянскай супольнасці ў Беларусі яшчэ актуальна, і паэтаму, скажам так, рэжым і патрабаваў закрыцця гэтага офіса.
Беларускія ўлады спынілі дзейнасць офісу ад 1 студзеня. Аднак установа, у якой працуюць каля 15 чалавек, траціна з якіх замежныя грамадзяне, мае час на завяршэнне праектаў, распачатых раней, ды іншыя выніковыя справы. Пакідаць офіс яны збіраюцца ў другой палове сакавіка. На сённяшнім паседжанні дырэктар Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека Янэс Лянарчыч выказаў спадзяванне, што праца бюро з Беларусю будзе працягвацца. Ён сказаў: «Мы працавалі з беларускімі ўладамі, пачынаючы ад 2009 году, каб нешта палепшыць. Мы вітаем, што некаторыя нашы рэкамендацыі былі ўлічаныя. Але ўсё зацьміла тое, што адбылося падчас падліку галасоў на выбарах прэзідэнта і пасля гэтага». Старшыня Цэнтральнай выбарчай камісіі Беларусі Лідія Ярмошына так пракаментавала для «Свабоды» магчымасць узнаўлення дыялогу.
Любой диалог, он должен учитывать интересы обеих сторон. И поэтому, если Бюро по демократическим институтам будет учитывать мнение Беларуси, а не рассматривать его как проштрафившегося шкалера, то я думаю, что диалог возможен. Причем говорить только с точки зрения Центральной комиссии я не могу. Это должно быть общее государственное решение, которое будет учитывать буквально все.
Лідія Ярмошына пасля выбара опынулася ў спісе неўязных у Еўразвяз. І сёння ж у Вене на адкрыцці зімовай сесіі парламенцкай асамблеі АБСЭ старшыня АБСЭ, міністр замежных справ Літвы Аўдронюс Ажубалюс выказаў сур'ёзную занепакоенасць распачатымі ў Беларусі судовымі працэсамі ў сувязі з падзеямі 19 снежня. Ажубалюс таксама лічыць, што прысутнасць аб'ектыўных назіральнікаў Бюро дэмакратычных інстытутаў БСЕ на працэсах жыццёва неабходная. Ну а зараз пра лёс падследных па справе. З падрабязнасцямі Алег Груздзюловіч.
Экс-кандидат у президенты Миколай Статкевич, вероятно, хворый на простуду. Такую выснову зрабіла жонка политика Марина Адамович, якая 23 лютого атрымала от его два листы. Ён просіць перадаваць яшчэ травяныя зборы, з чаго вынікае, што лечыцца ад кашлю, паведаміла Марина Адамович «Свабодзе». Ці вядуцца з удзелам Статкевіча нейкія следчыя дзеянні? Марына Дамовіч гэта выключае.
Усім сказала, Мікола з першага дня адмовіўся ўдзельнічаць, якіх бы то не было следчых дзеянняў.
У апошніх лістах нічога пра следства не было, паведаміла Марына Дамовіч. Журналістцы Наталі Радзінай, якую месяц таму выпусцілі з амерыканкі пад падпіску пра нявыезд, працягнулі тэрмін расследавання, як і іншым вязням, яшчэ на 3 месяцы. Наталя мусіць жыць у Кобрыне па месцы прапіскі. Кажа, што кожны дзень, як і да арышту, займаецца сваёй працай, рэдагуе сайт «Харты-97». Аднак яе папярэдзілі ў міліцыі, што яна не мае права пісаць артыкулы з выказваннем сваіх меркаванняў, заяваў і заклікаў. У Кобрыні Наталю ніводнага разу не выклікалі на допыты. Журналистка не включая, что следство зашло в тупик.
Полагаю, что это просто нужно держать всех на крючке, нужно держать в страхе. Понятно, какие могут быть следственные действия, о чем я могу вам рассказать. Понятно, что ни о чем. Вот 40 дней в СИЗО непонятно для чего были нужны.
Мать Андрея Санникова Алла Владимировна кажа, уже другий тыдень от сына нема листов, и от адвоката нема никаких новинов. Наста Палажанка уже более за тыдень не в тюрьме, а под подпиской про невыезд, але дагэтуль не атрымала от следства своих документов и речев. На месяце страшні Молодого фронту найбольш намаганняў зараз прыкладае, каб дапамагчы сваім аднадумцам па арганізацыі.
Імкнуся інфармаваць міжнародную супольнасць пра тое, што астатні Молодого фронту за кратамі, пра тое, што 6 сябров Молодого фронту з'яўляюцца абвінавачаныя па розным справам. Прашу назіраць за сітуацыяй вакол Змітра Дашкевіча, пакуль справу імкнуцца зрабіць не палітычнай, а Змітра выставіць злосным хуліганам. Безумоўна, што справа яго з'яўляецца палітычнай.
Марына Фядута атрымала ліст ад мужа Алексея Александра, у якім той просіць даслаць ему речі, необходні ў веснавы час, на будучыя 3 месяцы. З гэтага жонка вязня зрабіла выснову, што Александру Фядуту таксама працягнулі тэрмін следства на 3 месяцы, і на хуткую змену мер стрымання ён не асабліва спадзяецца. Заўтра 25-го ў яго будзе допыт. Са спасылкай на адваката паведаміла свабодзе Марына Фядута. Нарэшце атрымала ліст ад мужа Наталя Класкоўская. Ад былога міліцыянта Александра Класкоўскага, якога абвінавачваюць ва ўдзеле ў мітынгу і спробах узламаць дзверы дома ўраду, не было лістоў амаль месяц. Шмат чытае, відаць, ёсць час і ёсць што чытаць. Піша, што здаровы. Пра сваю асабістую будучыню піша без ілюзіяў. Кажа про мужа Наталья Класковская.
Говорит, все туманнее, все печальнее. Моя история, поэтому, говорит, не унывайте, держитесь, говорит, жизнь продолжается. Вот, опять просыпается и газеты ему на март, побольше кофе, сухарей.
Адвоката для удзелу в следующих деяниях с Александром Класковским не выкликали.
За лёсом затрыманных сочыць Олег Груздзелович.
Я не боюсь.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хотим ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полночи.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.
Працягваем праграму. За першы месяц пасля выбараў сярэдні заробак у Беларусі істотна скараціўся. У студзені сярэдняя зарплата зменшылася амаль на 13% у параўнанні з паказчыкамі снежня 2010 году. Такія звесткі абнародаваў Нацыянальны статыстычны камітэт. З чым гэта звязана, высвятляў Валер Каліноўскі.
Рабочы нафтана Владимир Кунцевич, адзін з тых, за чый кошт сярэдні заробак па краіне, давялі да 500 даляраў. У лістападзе і снежні ён атрымаў больш чым па 4 мільёны рублёў. А за студзень ягоны заробак упаў амаль удвая, да 2,5 мільёна. Перад выбарамі ён атрымаў прэміі за бяспеку працы, за эканомію, рост выпуску прадукцыі. Цяпер такіх даплат няма, кажа спадар Кунцевич.
Что не с чего платить. Это как бы есть феномен нашей экономики, чудо экономичное белорусское. То есть за пошлых намаганий, у пошлых выселков было зроблено это. Всем это тогда исподобалось, хотя все разумели. Я не скажу, что все были в эйфории. Все разумели, что это вот раз-два, а после Нового года будет совсем иншее. Это вот как бы такой легкий подкуп.
А прача падения заробку после выборов люди отчули и имкливый рост ценов, особливо на харчи, кажа Владимир Кунцевич.
Вельми зауважно. Так давно не было, что вот такий скачок коштов, что люди почали брать чеки и глядеть, на чем можно сэкономить. За все треба платить, и за то, что выбрали, так само треба платить.
Резкое скорочение заробков покуль не зачапило бюджетников, чьи оклады нашмат меньшие, чем у нафтоперапрацовщиков. Наставник замежной мовы из Бешанковичев Георгий Станкевич у кастричнику минулого года не зараблял и миллиона рублев. Перед выборами отримал больше за 1 200 000. У студени гэты заробак захаваўся. Але далей спадар Станкевіч чакае пагаршэння.
Можна было абмежавацца, які сотні кінуць, і было тое самае. Але ж папулізм это зрабіў, а зараз не бачыць, што бюджэт у маштабах краіны нельга звярнуць, таму пачынаецца, як называецца, паўзучая контррэвалюцыя, потихоньку адкручваюць назад. Гэта ўсё не афішуецца, гэта ўсё не пішацца ў раённых газетах, але вось літаральна ў аўторак нашы дзяўчаты былі на металістах аб'яднаннях у раёне, ім сказалі неафіцыйна, што будзе паніжаючы каэфіцыент, да канца года будзе атрымоўваць зарплату не такую высокую, якая была ў снежні і вось на пачатку студзеня.
Такім чынам, у студзені студзені сярэдні заробак па Беларусі ўпаў ніжэй за знакавую мяжу ў 500 даляраў. Паводле Мінстату ён склаў 1 мільён 409 тысяч рублёў. Гэта каля 470 даляраў. Намеснік міністра эканомікі Беларусі Андрэй Тур патлумачыў свабодзе, што зніжэнне заробка ў студзені звычайная для эканомікі з'ява.
Это потому, что значительные выплаты всегда бывают в декабре, по итогам года, по 2013 году. У нас просто в принципе всегда так. И мы где-то выходим на, скажем, декабрьский уровень, обычно где-то в апреле, бывает в марте, а бывает в апреле месяце.
Студзеньский рост инфляции, паводле спадара Тура, так само сезонная з'ява.
Всегда, так сказать, январь, декабрь, это всегда были инфляторогенные месяцы. Смотрите, какие морозы стоят, сколько приходится затрачивать, так сказать, энергетики. Вечная тема всегда такая возникает. У нас всегда, так сказать, эти месяцы немножко выше, потом к лету, так сказать, инфляция становится меньше, мы выходим примерно на 9-11% ежегодно.
Незалежный экономист Сергей Чалы кажа, што штогод у студзені сапраўды назіраецца падзенне заробку, але сёлета сітуацыя спецыфічная, паслявыбарчая, зазначае ён.
Раздача слонов предвыборная. Понятно, что изо всех сил просто тянули эту зарплату в 500 долларов, чтобы она получилась. Ну вот, понятно, что экономика не наработала на эту зарплату, какой-то откат должен был быть.
Сергей Чалы прогнозует, что в лютым средний заробок крыху подвысится, але 500 доляров он все же не досягне. Тем часом незалежные профсоюзы рыхтуют ураду протест с нагоды резкого скорочения заробка у працовных и росту цен. Говорит Александр Ярошук, старшиня Белорусского конгрессу демократичных профсоюзов.
Зараз, конечно, головное полягаю тем, как высветлить, как ситуация будет развиваться далей. Мы заходим с того, что урад взял на себе великую отказность, сгодившийся таким чином подвышать заробки, все негативные наступства и в выгляде мягчимого падения заробков, и в выгляде, что сегодня уже видовочно росту ценов, урад взял на себе. Мы будем говорить об этом однозначно, это наша принциповая позиция.
Это был профсоюзный лидер Александр Ярошук. І праз хвіліну водгукі выбараў у рэгіёнах дапытваюць студэнтаў, журналістаў, давераных асобаў. З вамі Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Сітуацыя ў Беларусі, а таксама закрыццё ў Менску офісу АБСЭ абмяркоўваліся сёння на пасяджэнні камітэту парламенцкай асамблеі АБСЭ. У слуханнях удзельнічала і афіцыйная беларуская дэлегацыя. Журналістку Наталлю Радзіну, якая праходзіць па справе 19 снежня, папярэдзілі ў міліцыі, што яна не мае права пісаць артыкулы з выказваннем сваіх меркаванняў. Александр Фядута просіць у лісце з турмы даслаць яму рэчы на наступныя 3 месяцы, а Мікалай Статкевіч – травяныя зборы. Шклоўскі КДБ турбуе давераных асоб Уладзіміра Някляева, а Віцебская ўправа шукае сведак падзеяў нават за мяжой. МЗС Беларусі удакладняе, што на момант пачатку народных хваляванняў у Лібіі знаходзілася каля 100 беларускіх грамадзянаў. Дадому вярнуліся дзеці дыпламатаў. Працягваем праграму. У ліку падазроных па крымінальнай справе аб падзеях 19 снежня нямала студэнтаў Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту. Да прыкладу, цяпер у Віцебску на допыты у КДБ выклікаюць трэцякурсніцу, хоць яна ў дзень акцыі пратэсту знаходзілася за межамі Беларусі. Пра гэты ды іншыя факты пераследу людзей у рэгіёнах інфармуюць карэспандэнты «Свабоды». Запісаў іх паведамленне Вячаслаў Кулік.
Віцебшчына. У гэтым рэгіёне дапытваюць студэнтку, журналіста і КДБ шукае сведак нават за межамі Беларусі. Удакладняе Браніслава Станкевіч.
На працягу апошняга месяца глыбоцкія міліцыянты пільна цікавіліся асобай Кастуся Шыталя, журналіста незалежнага сайту «Весткі інфо». Ён піша матэрыялы на палітычныя тэмы. У дзень выбараў 19 снежня быў назіральнікам на адным з выбарчых участкаў у Глыбокім. А пасля менскіх падзеяў адсочваў лёсы затрыманых і арыштаваных землякоў, пры якіх таксама змяшчаў матэрыялы на сайце. Не падазруючы за сабой аніякая віны, Кастусь Шыталь сам скіраваўся ў пастаронак, бо міліцыянты спачатку некалькі разоў яму тэлефанавалі, а потым пачалі шукаць па сваяках, сябрах ды знаёмых.
Пайшоў, мяне там апыталі пра тое, што я рабіў як назіральнік на выбарчым участку і што я бачыў. Пасля гэтага мяне павезлі ў глыбоцкі райвыканкам да спадарыні Алены Зібаравай, якая была старшынём раённай камісіі падчас апошніх выбараў, і там юрыст-консульт консульство райвыконкома склало на меня протокол об административном правопорушении артикул 13 Выборчего кодекса.
Как высветлилось, одна из назиральниц от Белорусского союза женщин, супрацовница идеологичного отдела райвыконкома Мария Мацулевич, написала на Костуся Шиделя скаргу у прокуратуру. Нібито ён 15 снежня, порушаючи правые обов'язки назиральника, распытывал навученца мясцового професійного ліцею, чи по своей воле той пришел голосовать детерміново. Так само назиральница скардилася, что Костусь Шитель размещает в интернете неправдивую информацию про выборы. Поводу Костуся Шителя, супрацовница райвыконкаму видовочно имела на увазе артикул «Незалежный назиральник побачил, как фальшивали выники выборов у Глыбоким».
Я же там бачил, как отбывались манипуляции с бюллетенями, как брались бюллетени, стопка бюллетеней у абсолютно заразных кандидатов, наверх клались пару бюллетеней с Лукашенко, еще отнеслось совершенно конечно. Я даже это писал.
У прокуратуры вырешили, что супрать журналиста-назиральника варто распачать административную справу поводу артикула 9.10 «Порушение выборчего законодавства». Суд над Костусем Шителем має відбутися 3 соковика о 9 годині.
Могильовщина. Былого сябра ініціативної групи Володимира Неклява з Білинічов Миколая Метелицю допитали у Шкловській міжрайонному відділі КДБ. Подробязності у Андрея Белогубова.
Миколай Метелица не був удільником акції протесту на площі Незалежності. Під час передвиборчої кампанії він активно агітував у Білинінському районі за кандидата у президенти Володимира Некляєва. Збирав підписи у його підтримку. Гетим, як стверджає активісти, цікавилися комітетчики.
Вопрос по факту введения уголовного дела в массовых беспорядках, как они это мотивируют. Пытались узнать, откуда я получал газеты, кто палатку привозил, кто там передавал диски, чем финансировалось все это дело, какие мотивы у меня были за денег или так идеями. Тонко пытались какую-то информацию про брата выводить. Я думаю, что это была основная цель.
Брат спадара Миколая, Олег Метелица, был доверенной особой Некляева. После разгону акции протесту съехал за мяжу, боючись арешту. Теперь находится у Вильни. Он один из створальников Белорусского бюро громадского и политического представительства у Литовской республики. Допыт брата и пиратрусы у кватерах лечить подтверждением того, что вертание на родиму откладается надолго.
Я счастлив, что были первые выборы, где я до их не осел и смог попасть на площадь. Разумеется, тем больше мы активны оттуда, больше активно
Як каже Миколай Метелица, цікавіліся комітетчики і довірений особи Некляєва зі Шкловського району Петром Мігурським. З усіх довірників опозиційного кандидата у президенти, які залишилися у Білорусі, тільки його ще не викликали у КДБ. Місяць тому він був вимушений звільнитися з Могильовського університету харчування. Тепер не виключає, що отримає позву у КДБ, говорить Петр Мігурський.
Солдафонство, яке присутствує в роботі спецслужб, говорить о слабості цієї влади. А яких нарушений демократии идет речь. Как показывают события на Востоке, количество самолетов – это не показатель силы власти.
З вами Радио Свобода. Сегодня Светлогорский районный суд другий раз осудил мясцовую предпринимательницу Лилию Лагутину. Покалеченную милициантами женщину снова признали виноватой у супротиве и гвалте над четырьмя оховниками и покарали годом обмежевания воли без накирования у места отбытия покарания. Реакция Лилии Лагутиной.
Совершенно несправедливое решение, однозначно. Мы будем продолжать дальше бороться. Они мне помогут написать в Гомель акционную жалобу. Ну и дальше будем работать, чтобы привлекли к уголовной ответственности тех, кто виноват в этом.
Обставины справы, нагадая Олесь Дашинский.
Кримінальную справу супраць спадарыні Лагуціна завялі пасля таго, як яна паскардзілася ў раённую пракуратуру, што міліцыянты пакалечылі ёй руку падчас затрымання мужа. Жанчына кажа, што махнула сумкай, каб міліцыянты адчапіліся. Адзін з міліцыянтаў так закруціў ёй руку, што лекары потым канстатавалі не толькі вывіх, але і пералом. Міліцыянты, аднак, не выклікалі хуткую дапамогу, а павезлі Лагуціну разбірацца ў райаддзел міліцыі. У справе фігуруюць дакументы, што пасля інцыдэнту ў аднаго з міліцыянтаў быў сіняк на твары. Раённая пракуратура звінаваціла Лілю Лагуціну ў супраціве і гвалце над чатырма супрацоўнікамі міліцыі і выставіла ёй абвінавачанне паводле артыкулу 363 і 364 крымінальнага кодэксу. Лета спадарыню Лагуціну Светлагорскі суд пакараў годам абмежавання волі. Аднак прокуратура принесла протест на той вырак. Областный суд адмяніў яго і накіраваў кримінальную справу назад у Светлогорский суд на новый разгляд у іншым складзе. І сёння суддзя Людміла Сапоненка вынесла аналогічнае пакаранне. Былы старшыня Верховнага Савету генерал міліцыі ў адстаўцы Мячаслаў Грыб кажа, што цяжка рабіць нейкія высновы, калі не вывучаў справу, але ва ўсім свеце існуюць агульнапрынятыя падыходы.
Калі супрацоўнікі праваахоўных органаў міліцыі, паліцыі прымаюць нейкія меры для затрымання правапарушальніка, афіцыйна прадставіўшыся, то людзі не павінны аказваць ім супраціў. За супраціў прадугледжана пакаранне ва ўсім свеце. Але трэба, каб былі выкананы там пэўныя умовы, каб людзі ведалі, каб яны былі папярэджаны, што гэта супрацоўнікі міліцыі, каб яны былі папярэджаны аб тым, за што яны забіраюць блізкага чалавека, мужа там, сына, бацьку, каб гэта было зразумела.
Што да аказання медычнай дапамогі затрыманаму, у нашым выпадку прадпрымальніцы Лагуцінай, то дапамогу міліцыянты павінны былі аказаць ёй у першую чаргу.
Калі затрыманая, яна ўжо апынулася як затрыманая, заявляе, што ёсць пашкоджанні, там рука ломана, нага ці што іншае, то гэтаму чалавеку ў першую чаргу трэба аказаць медыцынскую дапамогу. А пасля ўжо разбірацца з іншымі там правапарушэннямі і так далей.
Некі гвалт жанчыны над чатырма міліцыянтамі генерал Грыб усур'ёз не ўспрымае.
Если одна женщина сегодня может оказать насилие над четырьмя молодыми сотрудниками милиции, то такая милиция кому нужна на самом деле? Ну.
Вячеслав Грыб комментировал справу Лилии Лагутиной.
Станіслаў Шушкевіч у сталінскія часы быў сынам ворага народу. Сёння ягоныя дзеці і ўнукі маюць такі ж статус для беларускай дзяржавы. Чаму нашчадкі Станіслава Шушкевіча хаваюць ад усіх сваё паходжанне? Пра гэта ў праграме «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці» аўтар Александра Дынько.
Перадача Александры Дынько не ў забаве. Гарадзенка Анжаліка Арэхва пабывала на сустрэчы з прэзідэнтам Польшчы Браніславам Камароўскім. Спадарыня Арэхва выконвае абавязкі старшыні Саюзу палякаў, які не прызнаецца беларускімі ўладамі, але мае падтрымку з боку ўладаў польскіх. На мінулым тыдні прэзідэнт Польшчы атрымаў ліст ад кіраўніцтва Саюзу палякаў і ў адказ запрасіў Анжаліку Арэхву ў Варшаву. З Анжалікай Арэхва пагутарыў Сергей Іванович.
Анжаліка, расскажыце, дзе і як праходзіла ваша сустрэча з прэзідэнтам Польшчы Браніславам Камароўскім?
Сустрэча з прэзідэнтам Польшчы адбылася ў палацу прэзідэнцкім на Кракоўскім прадмесці. Сустрэча праходзіла ў жычлівай атмасферы. Сустрэча распачалася ад таго, што карэспандэнты і журналісты маглі зрабіць здымкі, а пасля была размова з прэзідэнтам. Размова паўгадзіны.
Што вы хацелі распавесці прэзідэнту Польшчы і пра што гаварыў ён? Якія пытанні яго цікавілі?
На сустрэчы з прэзідэнтам Польшчы я расказала пра сітуацыю ў Саюзе палякаў, а таксама пра рэшты пачобу, таму прэзідэнт быў заінтарэсаваны гэтай сітуацыяй. Расказала, як выглядае дзейнасць арганізацыі на сённяшні дзень, і прэзідэнт быў занепакоены тым, што на Беларусі ў беларускіх медыях з'яўляецца інфармацыя, якая ў негатыўным святле прадстаўляе Польшчу. І выразіў свае апалы, што гэта можа паспрыяць таму, што польская меншасць на Беларусі даткнуць таксама нейкія рэпрэсіі. І выразіў свае занепакаенне. Сказаў таксама, што польская меншасць на Беларусі, як і Саюз палякаў, заўжды могуць лічыць на дапамогу прэзідэнта Польшчы, а таксама польскага ўраду.
Ці згадваліся ў гутарцы з Браніславам Камароўскім іншыя моманты беларускай сітуацыі?
Прэзідэнт Польшчы таксама казаў, што будзе дапамагаць і спрыяць развою дэмакратычных змянаў, і тут і на Беларусі таксама будзе дапамагаць абывацкім арганізацыям, якія на Беларусі існуюць.
Анжаліка Арэхва пра сваю сустрэчу з прэзідэнтам Польшчы. Ну а зараз слова слухачам свабоды.
В своих намеках России, Западу, о Чечне и Косово Лукашенко заявил также. Но мы свою землю, территорию будем защищать всеми имеющими средствами и ресурсами. Интересно, а что у него есть? Внутренние войска? Да. А вооруженные силы он, как сам говорит, опустил ниже колена. По вооруженным силам он голодранец. А в основном люди скажут, как тот Шариков у Булгакова. Я воевать никуда не пойду. Я в колчаковских боях изранен.
На мой дилетантский погляд, этот принцип при
юдиції доволі спричний, навіть для країни з нормальною судовою системою. Любий суд завжди може зробити помилку. Тих помилки треба виправляти, а не тиражувати. І завжди повинен бути шанс для перегляду судового рішення, коли відкриються нові матеріали, ті документи, які свідчать про невинуватість чоловіка. А що дотичиться нашої країни, то у нас тут ні права, ні закону, і суди залежні. І ці суди навіть по телефонному дзвонку признають будь-який фальшивий факт, нібито відповідають чим реальності, як от з цими масовими непорядками, яких в уголі не було, а була загадя підрихтована провокація, менавіта з метою викликати ці масові непорядки. В свій час і сталінські тройки знаходили контрреволюційні організації і шпіонські сітки на пустим місці. Так не треба полтора трагічних помилок минулого. Дякую за увагу. Надія, город Мінськ.
Сьогодні слухала, що будуть судити жінку, що блюстителі порядку поламали їй руку. Я так і не поняла, кого будуть судити, ОМОНа? І я ще хочу знати, коли будуть судити бандита, який ізуродував Некляєва? І того, хто поламав ноги Саннікову? Це мене дуже інтересує. Слухачка Васильівна, город Мінськ.
Апошнє питання нашої слухачки ми адресуємо Андрію Дмитрієву, керівнику виборчого штабу Володимира Некляєва. Онлайн з Дмитрієвим заплановане на сайті «Свободи» у п'ятницю 25 лютого о 13 годині. З вами Радіо «Свобода. Основні теми дня». Ситуація у Білорусі, так само закриття у Мінську офісу АБСЕ, обмірковувалися сьогодні на посіджені комітету парламентської асамблеї АБСЕ. У слуханнях удільничала і офіційна білоруська делегація. Журналістку Наталю Радзіну, яка проходить по справі 19 снежня, попередили у міліції, що вона не має права писати артикули з виказуванням своїх міркуванняў. Олександр Федута просить у листі з турми дослати йому речі на наступні 3 місяці, а Миколай Статкевич – трав'яні збори. МЗС Білорусі удакладняє, що на момент початку народних хвилювань у Лібії знаходилося каля 100 білоруських громадян. Додому вернулися діти дипломатів.
На хвалях Радіо Свобода. З вами Олександра Денько. У ефірі програма «Батьки і діти білоруської незалежності». 20 годов тому, 25 жнівня 1991 году, Беларусь здобыла незалежність. За документом, який став подмурком нашої свободи, лёсы людей. Своїм життям яны писали історію, верили і змагалися, любили і ненавиділи. А ў спадчыну дзецям пакінулі цэлую краіну. Як склаліся лёсы тых, хто зрабіў Беларусь незалежнай. Як ацэньваюць зробленыя іх дзеці. Пра гэта ў праграме «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці». Кожны чацвер у эфіры і на сайце «Радыё Свабода». Гісторыя Шушкевічаў. У сталінскія часы Станіслаў Шушкевіч, якога называюць першым кіраўніком незалежнай Беларусі, лічыўся сынам ворага народу. Ягоны бацька, вядомы беларускі пісьменнік Станіслаў Пятровіч Шушкевіч, быў рэпрэсаваны амаль на 20 гадоў. Сам Станіслаў Станіслававіч, якому ў савецкі час удалося зрабіць выбітную навуковую кар'еру, а пасля стаць палітыкам высокага рангу, пасля прыгоду да ўлады Аляксандра Лукашэнкі апынуўся ў апале і ў Беларусі пазбаўлены сродкаў да існавання. Былыя і цяперашнія пакаленні сям'і Шушкевічаў сёння ў нашай праграме. Імя Станіслаў у гэтай сям'і пераходзіць з пакалення ў пакаленне. Сам спадар Шушкевіч не можа прыгадаць, ці назвалі яго так у гонар бацькі, але ягоная жонка Ірына сына называла па сваёй волі. Ірына Шушкевіч.
В честь дедушки, он был очень такой добрый, приятный, очень мне нравился.
Станислав Станиславович, не заиздросно, что не у гонор его, все-таки у гонор.
Не, ну что вы.
Может быть, и заиздросно, но он об этом никому не говорит.
Унучка Стася.
Мои батьки казали мне, что клиенты на меня поглядели, что як-накс меня назвать не было. Як. Я вельми гонорюся тем, что у меня такое имя, як у батьку. Я гонорюся своей семьей и всем, что я наробили. Тут нечего соромиться.
Сталінская ўлада распарадзілася лёсам малога Станіслава Шушкевіча так, што бацька прысутнічаў у ягоным жыцці праз ліставанне. Напэўна, ў тыя ж часы заклалася разуменне таго, што свае праўдзівыя перакананні можна давяраць толькі блізкім і родным, а ад дзяржавы за тое ж самае можна атрымаць жорсткае пакаранне.
Я пісаў бацьку лісты ў Сібір і добра ведаў, што ён у Сібіры, пісаў яму лісты на беларускай мове, атрымліваў адказы на беларускай мове. Ён нават пісаў вершы. Пэўныя радкі я нават памятаю, у далёкую глушы прыслаў мне пісьмо, яна доўга шукала мяне і блукала, на ім штэмпеляў шмат і чужая рука твой кальверцік, ну неяк там разарвала, я не памятаю. І я пісаў яму, вот гэта была такая перапіска, яна была абсалютна апалітычнай, таму што, ну, па-першае, быў дзіцем малым, а па-другое, маці гаварыла, што можна пісаць, чаго нельга, што даходзіла да бацькі, што не. І я не вельмі ўсведамляў, што гэта такое, таму што гэта была нейкая дзіцячая гульня. А ўжо я добра ўсвядоміў, што з маім бацькам, гэта ўжо пасля вайны, таму што ён першы раз на некалькі месяцаў вярнуўся ў 48 годзе і пачаў настаўнічаць у Даніловічах тут, у Дзяржынскім раёне. Але яго зноў накіравалі ў Сібір і вызваліўся ён толькі пасля ў 56 годзе вярнуўся ў Мінск.
Станіслаў Шушкевіч распавядае, што добры вядомы і добры паэт Аркадзь Куляшоў выключыў ягоную маці, пісьменніцу Алену Раманоўскую, з камсамола за тое, што ў анкеце яна не адраклася ад здрадніка мужа. Гэты урок добра запомніўся. І толькі асцярожнасць і клопат маці дазволілі Станіславу паступіць ва ўніверсітэт. Наперад у анкетах яны сталі пазначаць, што бацька з сям'ёю не жыве і дзе ён знаходзіцца, ім невядома.
Мне ва ўніверсітэт жа ж не прымалі. Я закончыў з медалю, і мяне не бяруць, таму што біяграфія не падабае.
А медаль ўсё ж такі ўдалося атрымаць.
У школе ніякай дыскрымінацыі, ніякага дрэннага стаўлення не толькі да мяне, а да каго б то не было. Гэта было такое патаемнае ўзаемаразуменне. Чалавечнасці было вельмі-вельмі многа. Я як зараз вот пагляджу і думаю, што можа таму, што ніякай ніадкуль не было падтрымкі вонкавай, мы былі вельмі салідарныя паміж сабой.
Пільнасць сённяшніх беларускіх школ значна вырасла за апошнія паўстагоддзі. Унучка Станіслава Шушкевіча Стася.
Вельмі многа было такіх момантаў, калі было неяк страшна і цяжка за тое, а калі ўсё бы гэтым даведаюцца, што ось тады рабіць, бо могуць жа і на працы падвінуць, і са школы выгнаць, і ўсёды, ось калі ідуць дэманстрацыі, ці штосьці такое, у ўсіх школах пачынаюцца нейкія рэзкія мерапрыемствы. Адразу робяць дыскатэкі, канцэрты, ўсё падобнае, толькі каб людзі не ішлі кудысьці. Ці нават кажуць, калі мы даведаемся, што вы там былі, то ўсё, мы вас выганяем. Мне заўсёды падыходзілі, казалі, на сябе ўся ўвага, нікуды не ідзі, бо цябе будуць шукаць у першую чаргу.
Пачуццё гонару за блізкіх і продкаў, а таксама асаблівая генетычная чуллівасць да гістарычнай абстаноўкі ўласцівая Шушкевічам, як любой праўдзівай інтэлігентнай беларускай сям'і.
Было непрыемна, таму што я павінен быў рабіць выгляд, што я не ведаю, што з маім бацькам. І калі ўжо гаварыць пра пачуццё ўласнага гонару, прыйшлося, ну, неяк сябе ўтрымліваць, таму што ў мяне былі ўсе падставы ганарыцца бацькам, а абстаноўка была такая, што я павінен быў. Ён прыехаў у Сібір, да яго тут прыязджалі сябры, з якімі ён там працаваў у геалагічнай экспедыцыі. Крэпкія, моцныя, пераважна сібіракі. Яны вельмі многа пілі гарэлкі, і это на іх слабо ўздзейнічала. А бацька мой, ён, па-першае, рэдка выпіваў, але калі выпіваў 50 грамаў гарэлкі, то ён уже быў добра п'яны, і тады ён співаў беларускія песні, распавядаў пра ўсё, што хоча. І калі я ўбачыў, з якой павагай яны ставяцца да бацькі, ну, я падумаў, што я ім павінен ганарыцца як толькі магу. І у яго тут была іншая сям'я, многа дзяцей, і мы ўсе лічым сябе братамі і сёстрамі, сябруем, сустракаемся разам.
Праграму «Бацькі і дзеці незалежнасці» працягнем пасля абвесткі.
Свабода.мобі.
Цяпер наш сайт у новай версіі для мабільных тэлефонаў.
Адрас лацінкай «Свабода.мобі».
Знайдзі «Свабоду» у тэлефоне.
«Свабода.мобі».
Свабода, якая заўсёды з табой.
Вы на хвалях радыё «Свабода». З вамі Аляксандра Дынько. У эфіры праграма «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці».
Для батьків Станіслава Шушкевича віра у світлу комуністичну ідею заставалася моцною і непохисною, нягледзячи на те, як випробовували їх люди, що увасабляли собою гэтую ідею. Так Станіслав Петрович Шушкевич уступив у комуністичну партію праз 8 год після того, як вернувся з висылки. І тільки при кінці 80-х годів, за пару годів до своєї смерті, став думати, що загана полягає у самой ідеології. Перелом у самім Станіславі Шушкевичі відбувся нашмат раней.
У меня великий был перелом. Я как профессор физики по обмену читал лекции в советский час. И когда я был в Ягеллонском университете в Кракове, я выслухал 5 проповедей Королева и тыла, которые после оставил Яном Павлом II. Вот они у меня урезались. Убачивши 13 червня, как сегодня, я памятую, и он говорил про то, что такое Ягеллонский университет. А я в нем працую, я выкладываю им физику. Я читаю курс ядерной электроники. Это никчемности из партийной, которые не разумеют, как пустой университет, с кем он контактовал, что головный факультетами, був факультет теологічний, факультет права. І коли Оксфорд звертається до університету, він звертається не до тих примітивів партійних. Ведаєте, я думаю, чому його не садять у тюрму?
Безумовної заслуги попередніх поколінь можна лічити тое, що сучасна молодь уже у меншій ступені осліплена бездушною ідеологією сьогоднішньої білоруської влади. Але їх безумовною поразою є ось надійна страта цього покоління.
Я надіюся, що на 94-му році, тому з 90-х років я мало цього пам'ятаю. Пам'ятаю тільки, що батьки усе добрали з собою на якісь демонстрації. Я у таких обставинах знаходжусь, що амаль усі молоді люди, вони не підтримують те, що відбувається в нашій країні зараз. Усе ж я вельми рада, що присутничують вельми нові думки, які не навіяні нічим політичним режимом, що думки особистих людей, які самі для себе вирішили, що для них ліпше, які можуть порівняти обставини у їх країні з обставинами у інших країнах. Вельми много молодих людей виїжджають за границу десь. І вони розуміють, що в Білорусі є будучиня, і це будучиня за нами. Але ж на жаль, коли ми попадаємо за межу, то вельми многі хочуть сюди уїхати.
Чим ваші діти займаються?
Дочка у мене, вона дорослая, вона закінчила консерваторію. Спочатку, як і буває в дитинстві, була вундеркіндом, але після того все пройшло, стала нормальною хатній господині. Ну і внучку годує. А внучка у мене вже білоруська ще більше, ніж я.
А у сина які проблеми з-за того, що я його таке прозвище?
Ви ж зауважте, коли ми все прийде, нікуди наніматися на роботу, коли він лепій за інших буде це робити, але з його прозвищем у наших умовах це реально тяжко. Тому він вибрав такий спосіб діяльності, він займається, ну скажімо, економікою, він не хоче мати додаткові перешкоди.
Станіслава, у яких країнах ви були?
Я була у Америці, у Англії, у Греції, Болгарії, Турції, Україні, Росії, Польщі. Мені вельми сподобалося у Англії, тому що усе, що є в Україні, воно робиться для людей. І усе, що робить політика, це те, що люди самі вирішили. Тое, што яны насамрэч выбралі. Я не кажу, што ў Беларусі ўсё робіцца не так, як мы жадаем, але ж ёсць рэчы, якія патрэбна змяніць.
Станіслав Шушкевіч был і старшыня Верховнага Савету БССР, чалавек, разам з якім, ці ў барацьбе з якім, рабілася найноўшая гісторыя Беларусі, асабісты вораг сённяшняй беларускай улады, палітык, якога гістарычны лёс паставіў на месца беларускага Гарбачова, і дзеці якога ў роднай краіне засцерагаюцца карыстацца прозвішчам Шушкевіч, але тым не менш ганарацца ім.
Самое доброе, что я лишу, мой дед забил для Беларуси, это то, что у Беларуси зараз нема атомной узлы. Бо клип зараз в Беларуси была атомная узлы. Я лишу, что это было время древно, бо есть люди, которые захотели бы неяк похоражать этой узлы остатнему сусвету.
Шведы опубликовали такой документ, и он еще только комментар об ним прошел русскомовно. 20 годов тому были засекречены, и теперь. Ну, нектар на душу. По оценках у всех их институтов, у всех доследчиков, погроза громадянской войны была вельми великой у Советском Союзе. И что вот Беловежское погоднение, поводенное, какое оно навязало всем, фактично продухилили эту громадянскую войну, якая фактично наспела, и вот нечакано это было вырашено у Югославии, что это отбылось. Але я николи не думал, что Белорусским погодненьем мы ликвидуем эту погрозу. Я его подписывал, скажу вам просто, с великим задоволением, прежде всего, тому, что упершиню за 200 фактично годов, с 1794 года, Россия признает незалежность Беларуси. Мы создаем содружество, независимое государство.
Что на самом деле погрожает вашим детям у теперешней Беларуси? Чему яны сапраўды не вельмі хочуць признаваться в том, что яны мают такое прозвище?
Ну, признаваться или нет, они как бы не скрывают, но дело в том, что случилось 19 декабря, дает ответ на ваш вопрос. Потому что люди, в общем, ничего плохого не делавшие, оказались за решеткой, и теперь им выносят еще какие-то приговоры. То есть дети ничего плохого не делают, но, имея такое прозвище, они могут, в общем-то, оказаться виноватыми, ни в чем не будучи виноватыми.
На хвалях «Радио Свобода» прогучала программа «Батьки и дети белорусской незалежности». Вела передачу Александра Денько.
С вами «Радио Свобода. Основные темы дня». Ситуація у Беларусі, а так само закриття у Мінську офісу АБСЕ обмірковувалися сьогодні на посіджені комітету парламентської асамблеї АБСЕ. У слуханнях удзельнічала і офіційна білоруська делегація. Журналістку Наталлю Радзіну, яка проходить по справі 19 снежня, попередили у міліції, що вона не має права писати артикули з виказуванням своїх меркованняў. Александр Фядута просить у листе з турми дослати йому речі на наступні 3 місяці, а Миколай Статкевич – трав'яні збори. Шкловський КДБ турбує довірених особ у Владимира Некляєва, а Вітебська управа шукає свідок подіїв навіть за межою. МЗС Білорусі докладняє, що на момент початку народних хвилюванняў у Лібії знаходилося каля 100 білоруських громадянів. Додому вернулися діти дипломатів.
На радио «Свобода» гучить передача «Вольная студия». При микрофоне Михася Скобла. Еще не моим гостем поэт и публицист Олеся Чобот, який живе у Скиделі на Городинщине. Алесь, на минулым тыдні отбылося некалькі знаковых падзеяў у беларуска-польскіх дачыненнях. Пасля працяглага перапынку нарэшце прызначаны новы амбасадар Польшчы ў Беларусь. Прэзідэнт Польшчы Браніслаў Камароўскі, будучы з візытам на памежным пераходзе ў Кузніцы, выказаў сваю падтрымку палецьзняволеным у Беларусі. І нарэшце ў вёсцы старыя Васілішкі каля Шучына адчыніўся музей польскага спевака Чэслава Немана. Давайте з гэтай самай апошняй падзеі пачнём нашу гутарку. Музей адчыніўся дзякуючы шчучынскім уладам. То бок на яго патрачаныя бюджэтныя грошы. І мне ўспамінаецца, што калі Менск з Москвой пачалі ў свой час сварыцца, дык помнік Янку Купалу ў Москве так да гэтай пары афіцыйна і не адкрыты. А тут адносіны даўно не добрасуседскія, а музей адчынілі. Як вы лічыце, чаму так сталася?
Чэслаў Выдрыцкі, больш вядомы як Чэслаў Неман, гадоў 15 таму расказваў польскаму тэлебачанню, я это слухаў, як ён з Васілішак паехаў. Гэта быў 58 ці 59 год. Апошняя рэпатрыяцыя, пра каторую дамовіліся тагачасныя савецкія і польскія сакратары Хрушчоў і Гамулка. Чаму выехалі? Бацькі вывезлі. Васілішкі больш нічога не маюць. І Шчучын нічога не мае. Самага такога блізкага ў часе. Першая выстава ў музеі Богдановіча ў Гродна ў 99-м. Калі адтуль выгналі Дануту Бічэль, то яна якраз была пра Выдрыцкага. Тады сталі рабіць мясцовы культ нашага савецкага паляка Выдрыцкага, Чэслава Немана. А цяпер просто падзацягнулі, это ж ты сам кажаш, шчучынскія ўлады. Калі ўсё гэта пачыналася? Яшчэ тады, калі гульня ішла за Европу. Потым палякі сталі адвакатамі дарагога і любімага бацькі Лукашэнкі. І такое было. А калі пачалі, ну то мусілі хоць неяк кончыць.
Алеся, на хутары Пількаўшына ў Мядзельскім раёне, таксама ж заходняя Беларусь, дагнівая хата Максіма Танка. На рэстаўрацыю Наваградскага замка плануецца збіраць народныя грошы. На рамонт згаданага вамі музею Богдановіча ў Горадні сродкаў зусім няма. А на музеі Чэслава Немана грошы знайшліся. Чаму для беларускай улады польская культура робіцца, выходзіць так важней за беларускую?
польская культура, она штучинским уладам не потребна. Потребна первая некая приманка, максимая на поляков, что вот у вас нема музея выдрицкого Немана, а он мы маем. Это раз. И два, это наш советский, с советской школы. А кто такий Максим Танк? Мало того, что белорусский националист, то он же еще европеец. Он на эту турме сидел у европейских. На Лукишке можно было любую книгу выписать с воли. Найди теперь такую турму, а хоть бы войсковую одинку на Беларусь. Коли Пономаренко в 39-м годе инспектовал, что ему тут перепало, он потом похвалялся в Минску в доме офицеров на банкете. Это вы, каже, польские валиски понатягали. А я там знайшов скарб. Потому что у Вильни мастак Петр Сергеевич, это вам не некий Марк Шагал с их Пикасом хваленым, это мастак. Поэт Максим Танк, это який там Купала, вот то поэт, вот то поэт европейский. И Эдди Рознер, это такий джазмен, который у всех черноскорых с Нового Йорка заткнет. То Пономаренко успел кончить в Москве нормальный 5-годовый институт инженеров шляхов зносинов, еще императорский профессор. И он был с богатых казаков, только что с батьком расплевался на Кубани и пошел в Червону армию в 16 годов. То так само был человек европейский. И таким способом Танк трапил у номенклатуру. А то, кто он такий, так советы знали целое жить. И тому его хата догнивает, и никто там ничего не робить не будет. Чеслав Неман не по зубах штучинским уладом, что б они там не робили.
Олеся, поведомление про музей Немана на нашем радио выкликало зацікавлення слухачоў, было шмат водгукаў на сайте. Я проведу один з іх на мове оригиналу. В Василішках завше размовляли по-польску. В костёле есть еще одна таблица Немана, выканана пшес поляков. Здавалося б, с 39-го году прошло столько часу. Наколькі на Городенщине еще не еще моцные польские уплывы?
Я отсылаю до парижской культуры редактора Гідройцев. Там была работа доктора Анны Ангелькин из Гданьска. Там она пишет вот что. Она 4 года была тут в экспедиции, как раз на правом березе, в тем же у Василишках. Приблизно от Дастрины и до Воронова. Что мы неправильно разумеем у Польши, что такое поляк на Беларуси. Я, кажу, так потлумачу. Мы национально спишем к прозвищу. Поляк, белорусин, русьянин, мы пишем с великой литеры. А треба писать с малой, так как мы пишем религию. Католик, православный, евангелик. И коли писать поляцы на Беларуси с малой литеры, это люди польской веры, або католики. У кого-то некая сведомость, это не важно, это приватная справа человека. Но то, что стало за царом батюшком, кто польской веры, той поляк, кто русской веры, той русский, той далей не гасло, а только мацнело. Поляки сами плачут, что их позбавляли польскости, писали их белорусами, а навод русскими. А наша приятельница Данута Бичель целое советское житие пробыла с польским паспортом. А ей сказали в сельсовете, а якая ж ты белоруска? Мало того, что батьки католики, так имя Данута. Это было я где, я у кого. И тут кто про что свечит, той мая рацию.
Звонки на свободу.
Ваши отзвуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Передача «Вольная студия» гучит на радио «Свобода». Я Михася Скобла. Про феномен заходнебелорусского менталитету мы сегодня гутарим с письменником Олесем Чоботом. Олеся, ты добрый знавца так званой крысовой психологии. Особливо это отчувается у твоей поэтичной книжи под назвой «Коли хочете меть у айчине свободу». Скажи, как по твоих отчуваннях ти изменился национальный настрой людей у твоих околицах за 20 проминулых годов, за часы незалежности?
Я бы хотел вернуться одразу до 91-го года, что мне говорил Алексей Марочкин, который купил как раз хутор неди коли Мязеля, и до его пришли тамтейшие мужчины. Алексей, ты там з Мінску і казалі, блізка пазняка ходзіш і других панов. Слухай, пад кім мы цяпер будзем? Як то пад кім, кажа? Самі будзеце? Ну мы знаем, кажа, што самі. Карміць ніхто не будзе. А пад кім? Пад палякамі ці пад немцамі? Марышкін стаў смяяцца. І тут яны так умазалі, што ў яго ўся весёласць прайшла. Ён са мной падзяліўся, каб лягчэй было. Ты знаеш, Алексей, хіба халера на яго пад немцам? Як пад немцам? Ну так, а скольки тых палякаў? Ну раз рускіх не будзе, ну то зноў прыйдуць немцы, бо немцы тусіла. То значыць, гэтыя польскія ўплывы і страх. Яны перабольшаны. Республіка Білорусь гэта Савецкі Саюз, бо тут жыве савецкі народ. То значыць традыцыйнае грамадства, грамада, талака, супольнасць па-італьянску фашу, звязка. А ад слова фашу слова фашызм. А мафія это якраз паняцце панскае, это сямейства, клан. У нас фашу. Вясковыя людзі гэта ў пэўным сэнсе фашыст. Тут не можа быць ніякіх пераменаў і так званы таталітарызм, ён абавязковы, ён прыроджаны. Бацька, бацькавізм, хто ў хаце гаспадар, гаспадар мае быць адзін. Гэтым грамадзяне Республікі Беларусь адрозніваюцца ад усіх суседзяў.
А якая роля ў гэтым касцёлу? Кіраўніцтва касцёлу дэманструе сваю прыхільнасць да беларушчыны. А што адбываецца ў парафіях, прыкладам, у горадні ды яе ваколіцах? Алесь.
Я перапрашаюся перад польскім дыпламатам, забыў яго прозвішча і не найду той часопіс. Ён быў у сваім часе аташэ па культуры. І ён напісаў у гэтай нашай веры, што польскае старшае пакаленне на былых крэсах, яно зрабіла ўсё, што магло. Яно не дало растаптаць касцёл да канца без следа. І больше оно нічога не можа. А ім ўжо цяпер адны магілы з польскімі крыжамі і надпісамі. І калі цяпер касцёл каталіцкі, а касцёл каталіцкі, то касцёл усесветны, это Ватыкан, а не Гнезн. Калі ён хоча тут быць, то у яго адзін выбар. Або ён будзе польскі ў магіле, або ён будзе беларускі ў касцёле. Рускі ў касцёле ён быць не можа, таму што пачнуцца праблемы з маскоўскім патрыярхам. Бо на Беларусі экзархат рускай православнай царквы, кананічная тэрыторыя. Ён можа быць толькі беларускі. Ну, я тады падумаў так, што ты неяк пішаш, як у чароўнай не дыпламат. Ну, так уже перайшоў на наш бок у двукосях, што куды ты спешыш? З такой спешкай, савецкая, давай-давай. Можа быць так, што польскага касцёла ўжо не будзе, а беларускага яшчэ не будзе. Як кажуць тыя ж дыпламаты, лясэ-пасэ, хай ідзе, як ідзе. То біскупу Кандрусевічу відней. Ён і савецкі інжынер быў за мяне мацнейшы. Я толькі начальнікам КБ даслужыўся, ён атрымаў дзяржаўную прэмію СССР па навуцы і тэхніцы. Як яны робяць, як ксяндзоў дзе бяруць, на каго вушаць, хай так і робяць. Ім відней.
Алесь, давайце трохі зменім тэму. Напярэдадні Дня абаронцаў айчыны Аляксандр Лукашэнка зрабіў народу своеасаблівы падарунак. Ён сказаў, што гатовы выкарыстаць супраць таго самага народу войска, калі вельмі спатрэбіцца. Вось танкі на менскіх вуліцах, гэта магчыма, як ты лічыш?
Ну, калі былі на маскоўскіх, чым Мінск за Москву горш. Лукашэнка у тыя выбары ў 6-м годзе крычаў, што ўвогуле мы в леса ўйдзём у партызанскую вайну. Заслужаны герой у усялякай сацыялістычнай працы Бедуля, помніш такога? Паслухаў і пайшоў на пенсію ад граха далей, ад шаленцаў, ад псіхічных хворых. Я бы не хацеў дажыць да часу, каторы ў нас агулам называюць пасля Лукашэнкі. Прычым тут Лукашэнка? Лукашэнкі гэта множны лік з малой літы. Калі былі гэтыя выбары, вот драка пад Новы год, так мяне ўскідлі за рукаў бралі. Слухай, кажа, а хто будзе Лукашэнкам пасля Лукашэнкі? То Лукашэнка гэта, у іх разуменні гэта зусім не чалавек. У маім разуменні гэта чалавек няшчасны, заўчасна стары, кругом самотны і хворы. Мне яго шкада па-своему. А танкі любы генерал пусць, тым болей, калі яму заплоціць. У кожнай лідзе былі, ёсць і будуць Парыж, Акоп і Слабада. Это тры мясцовыя раёны, тры банды і вечныя дракі паміж сабой. З паназоўшчынай і з трупамі. Ты што, думаеш, вот ім беларускім войску нема дзедаўшчын? Што, значыць, нема латышоў, нема таджыкаў? Ну і што? Гомельскія лупаць гродзенскіх, гродзенскія баранавіцкіх, баранавіцкіх аршанскіх і ўсё разам мінскіх.
Так ты лічыш, што грамадзянская вайна ў Беларусі магчымая?
Гэта будзе не вайна, гэта будзе драка. Это частка побыту, частка вясковай культуры, схадзіць на драку.
І хіба апошняе пытанне, Алесі, нядаўна ў кнізе Дануты Бічэлі «Моста святого Францішка» я вычытаў твае іранічныя словы, цытую, «Усё ў Беларусі будзе добра, калі нас заваююць расейцы, то даб'юць палякі, і наадварот, і так будзе да сканчэння веку», канец цытаты. Дык выходзіць, што палітыка неўтралітэту яна выклікае такія наступствы, яна выходзіць самазгубная для нас, ці не так?
Наадварот. Справа ў тым, што тут усе прайгралі. Тут былі дзве сухапутныя імперыі. Рэш паспаліта абоіх народаў, або імперыя польская, і вялікае княства маскоўскае, а потым расійская імперыя, або імперыя руская. Яны прайгралі абедзе. Дзе апынулася цяперашняя Польша? Там, дзе было сказана Венскім кангрэсам, імператарам Александрам і канцлерам Метернихам. А пра заходнюю граніцу было сказана ў 45-м годзе у Ялце і ў Пацдаме. Сталіным, Чэрчылем, Рузвельтам, Труманам і Этлі. І Расія па 91 21 годзе апынулася там, пра што мроіў яшчэ Юзеф Пілсудскі, распараць імперію па нацыянальных швах. Ну так выйшла. І эта Рэспубліка Беларусь аказалася абломкам Савецкага Саюза, нікому не патрэбна. Той жа Лукашэнка, калі быў малады, сказаў неабачліва ў недзе з паездцы, здаецца, ў сваім пад камеру: «Нікому мы не нужны». Все наадварот. Ніякага змагання за гэты кавалак леса з балотам і савецкай эканомікай 600 на 600 кілометраў. Некалькі фабрыкаў пакуль што цікавіць. Якіх? Антысавецкіх. Таму што Беларусь, калі, это Францыя. Мінскі завод халадзільнікаў па цяперашнаму Атлант, гэта Італія. Наваполаск, Мазыр, гэта немцы і троху японцы. Азот, гэта галандцы і троху японцы. Жлобін, гэта аўстрыяцкі фэст Альпін, але грошы немецкі. Вот, может быть, еще нехто купил бы и пробрал вот это вот. Все остальное никому не треба. Вот такая теперь звонковая погроза. Для белорусов нема погрозы звонку. Для нас теперь погроза, мы сами. И других погрозов для нас нема.
Вы слухали передачу «Вольная студия». Чаму у Беларуси магчымая грамадзянская война? Это была одна з тэмаў гутаркі с пісьменником Алесем Чоботом, які жыве ў Скідзелі на Гарадзеншчыне. З вами был Міхася Скобла. Пачуемся праз тыдзень.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 22 до 24 Радио «Свобода» гучить у эфиры на коротких хвалях 49 метров. Частоты 5840 и 5930 кГц, а так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со «Свободой».